한국어를 재미있게 배우고 싶어요?
반짝반짝 한국어와 같이!
Masih semangat dan penasaran kah dengan Exhuma?
Penasaran gak ya? Semangat gak ya?
Ada yang masih bingung-bingung nontonin Exhuma. Seru sih, tapi ada bagian-bagian yang masih gak ngerti gitu.
Iya, tapi memang benar film Exhuma itu cukup banyak orang yang udah nonton tapi masih gak ngerti. Aku pun juga sama, jadi after nonton tuh kayak hah, apa sih, gimana sih? Tapi banyak kali yang bikin penasaran, akhirnya browsing baru, oh gini toh ceritanya, wah kepikiran ya, gitu.
Iya, akhirnya banyak yang nebak-nebak juga mungkin, ini kenapa begini, kenapa begitu, gitu.
Nah, makanya untuk itulah, maka dari itu.
Waduh.
Kita mau ngebahas beberapa teori-teori dari film Exhuma, yang mungkin bikin kamu tuh penasaran dan bingung. Ini maksudnya apa sih kalau filmnya kayak gini, apaan sih, gitu. Contohnya, hal simpelnya tuh kayak itu loh, ikan sama melon. Nah. Itu kan bikin bingung.
Kalau itu Anggresoni sih yang bahas.
Oh, iya, nanti ya, nanti ya. Silakan.
Oke, teori yang pertama ini yang jadi apa teori dasar istilahnya. Nah, jadi ada teori tentang pasak besi, di mana Jepang menancapkan pasak besi sebagai bentuk invasi Feng Shui di pegunungan Korea di akhir penjajahan, yaitu penjajahan Jepang di Korea itu dari tahun 1910 sampai 1945 ya. Di mana ini tuh tujuannya untuk membawa kesialan, kutukan dan energi negatif serta menandakan wilayah Korea tetap milik mereka. Nah, rumor ini melahirkan kepercayaan pasak besi kutukan Jepang di masyarakat Korea. Nah, jadi ya, selama penjajahan Jepang di Korea dari 1910 sampai 1945, salah satu kepercayaan terkuat yang dianut oleh orang Korea itu adalah tentang Feng Shui. Ya, atau yang disebut dengan Pung Su atau Pung Su Jiri dalam bahasa Korea. Di mana Feng Shui ini berarti tentang arah penempatan tempat tidur atau juga lokasi kuburan, rumah, dan lain sebagainya ya. Ini menjadi beberapa keputusan penting yang akan dibuat dengan bantuan ahli Feng Shui untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, tapi konon kepercayaan tentang Feng Shui itu tidak diterima oleh orang Jepang pada masa penjajahan. Ya, salah satu legenda urban Korea mengatakan bahwa orang Jepang menancapkan batang besi melintasi pegunungan Korea di lokasi berbeda dalam upaya untuk memutus aliran energi Feng Shui. Pendirian pemerintah jenderal Jepang di Korea, tepat di dekat Istana Gyeongbok, itu juga menghambat aliran energi. Ini menurut pakar Feng Shui. Ya, jadi ada gedungnya itu emang dibikin untuk menghambat aliran energi yang positif gitu. Nah, terus pada awal tahun 1980-an ada sebuah klub pendakian gunung swasta yang dibentuk untuk berkeliling berbagai gunung untuk mencari batang besi tersebut. Menurut artikel berita pada saat itu, mereka menemukan 27 batang besi di Gunung Bukan dan menyumbangkan 15 batang besi ke Balai Kemerdekaan Korea pada bulan April tahun 1985. Batang-batang besi tersebut memang ditancapkan ke gunung oleh Jepang pada masa penjajahan. Tapi ada beberapa artikel berita juga nih yang menyatakan bahwa batang tersebut tuh cuma digunakan untuk menandai jalan setapak di gunung tersebut di tahun 1920-an. Ya, jadi masih kayak ya simpang siur lah gini, apakah benar-benar ada pengaruh dengan hubungannya dengan Feng Shui tadi ataukah cuma pasak biasa untuk nandain jalan doang gitu ya. Nah, tapi terlepas dari itu, kebenaran itu sebenarnya awalnya tidak terlalu jadi masalah bagi banyak orang Korea di masa itu. Namun di tahun 1995, tepatnya di masa pemerintahan Kim Yong-sam, hal ini berubah ketika presiden mengatakan bahwa pemerintah akan memimpin dan mendukung rakyat Korea untuk mencoba menemukan dan melepaskan semua batang besi untuk menandai peringatan 50 tahun kemerdekaan Korea. Nah, legenda urban tentang pasak besi dari Jepang ini yang menjadi tulang punggung film terbaru dari sutradara Jang Jae-hyun, yaitu Exhuma ini. Nah, Jang Jae-hyun mengatakan bahwa film ini dimulai dengan adegan berdasarkan kenangan masa kecilnya, yaitu mendengar legenda urban tadi dan kemudian juga saat terkejut setelah menyaksikan kuburan lebih dari 100 tahun digali saat ritual perdukunan yang dikenal sebagai Good tadi itu sedang dilakukan ya. Sempat dibahas juga ya tadi ya di review film Exhumanya. Nah, Jang juga mengatakan bahwa dia ingin menampilkan sejarah Korea dan tradisi sosial yang tertanam dalam berbagai agama dan kepercayaan, terutama tentang mudang atau shaman dan juga tentang feng shui ini melalui film terbarunya. Nah, batang besi itu tadi juga memainkan peran besar nih dalam film Exhuma ini. Tetapi dia juga berusaha keras agar hal itu tidak membuat penonton terkejut sepanjang film. Yang ada hanyalah hipotesis dan teori. Apakah semua batang besi itu hilang? Dan alasan dipasangnya itu apa?
Gitu. Yeah.
Ditambah lagi pendapatnya masih terpecah nih ya. Dan dia juga bahkan gak bisa mastiin apakah benar itu seperti itu, urban legendnya seperti itu, ataukah itu cuman pasak besi biasa aja gitu. Dia gak bisa mastiin dia pun gitu ya. Nah, Jung juga menambahkan itulah sebabnya dia tidak menunjukkan apakah tongkat itu benar-benar diberantas sampai habis atau tidak. Melainkan hanya berfokus pada menunjukkan seorang protagonis atau ya beberapa protagonis ya yang berusaha sampai hampir putus asa untuk menyingkirkannya gitu. Itu yang teori yang pertama ya. Jadi utamanya tentang si pasak besi tadi. Lanjut untuk teori yang kedua, ini tentang kuburan keluarga Park, keluarga orang kaya raya ya. Jadi mereka ada masalah diganggu oleh makhluk gitu ya. Terus ternyata setelah dicari tahu, ternyata asal muasalnya dari si kuburan salah satu keluarganya. Di mana ternyata kuburan keluarganya ini adalah kuburan dari Park Geun-hyun yang dikuburkan, di mana Park Geun-hyun ini sebelumnya merupakan apa namanya pejabat tinggi di Korea Selatan zaman dulu ya. Di dalam hidupnya akhirnya itu dia mengkhianati negaranya sendiri dan berpihak kepada Jepang. Dan setelah itu akhirnya ada seorang biksu yang bernama Biksu Gisune dari Jepang yang memindahkan makamnya jadi di tempat terkutuk itu untuk mencegah orang lain mencabut pasak besi yang sudah dimasukkan di situ gitu. Itu yang kedua. Nah, tentang si biksunya gimana nih, si Biksu Gisune? Ini adalah sebenarnya biksu yang sangat dihormati dan dianggap memiliki keahlian yang luar biasa oleh pihak Jepang. Nama asli dari biksu ini adalah Biksu Murayama dan ia terkenal sebagai peramal legendaris di kalangan dukun Korea. Nah, ini juga ada yang bilang kalau nama Gisune itu di Koreanya kan disebut Gisune, tapi kalau dalam bahasa Jepang itu adalah Kitsune yang artinya adalah siluman rubah atau juga rubah di dalam mitos legendanya di Jepang.
Iya, makanya kenapa di film si Exhuma ini kan ada di pasien kuburan itu ya, yang di atas bukit itu ada rubah-rubah yang muncul gitu. Dan si rubah-rubah ini pun kayak aneh banget gitu. Kayak, ini rubah apaan sih gitu.
Ngapain
loh
sih gitu ya.
Terus ya by the way ya, waktu scene Biksu Gisune ini muncul, padahal munculnya tuh
sesaat sepintas
sedikit banget dan munculnya tuh foto gitu, bukan wujud orang manusianya, wujud si Biksu Gisunenya yang muncul, fotonya doang aja itu aku udah merinding tau gak?
Iya, banyak yang setelah nonton tuh pada bilang, aku masih terbayang-bayang itu foto doang padahal.
Foto doang tapi itu kayak, ih serem gitu.
Karena putih banget.
Putih udah gitu, udah putih ya. Dia tuh ada di ujung yang aku ingat ya. Udah di ujung kayak remang-remang gitu loh.
Remang-remang.
Jadi kan kayak, ih apa tuh gitu.
Beneran kayak makhluk halus ya, padahal biksu gitu. Biksu jadi yang spesial.
Ih kok biksunya gini gitu.
Beda dengan yang kita tahu gitu.
Iya, serem-serem.
Iya sih. Nah, ngomong-ngomong soal rubah nih, ada juga teori yang lain nih. Kalau di dalam film itu kan sempat si ahli Feng Shui atau si Choi Min-sik ini menyaksikan rubah-rubah ya di sekitar kuburan kan. Dan juga dia sempat bilang kalau rubah dan kuburan itu sebenarnya gak bisa bercampur. Soalnya rubah itu adalah hewan yang suka menggali tanah untuk membuat sarang. Jadinya dari semenjak nenek moyang orang Korea dulu itu sudah menganggap kalau kuburan itu adalah kuburan yang buruk atau termasuk kuburan yang buruk kalau banyak rubah terlihat di area tersebut, karena takutnya para rubah itu akan menggali kuburannya.
Si kuburannya. Karena kan mereka memang
emang makhluk
yang untuk menggali gitu.
Ya bikin sarang lah atau ya berlindung dari pemangsa lainnya gitu. Itu yang berhubungan dengan si rubahnya tadi ya. Terus juga kalau soal rubah nih, masih berhubungan dengan rubah. Jadi ada masyarakat setempat, masyarakat Korea itu mengibaratkan Korea itu sebenarnya seperti harimau ya, kalau kita lihat peta map dari semenanjung Korea, bukan cuma Korea Selatan aja tapi gabung juga dengan Korea Utara, yaitu semenanjung Korea itu seperti seekor harimau yang lagi kayak apa sih ngadep ke atas gitu dari si petanya itu. Dan biksu Kitsune atau siluman rubah ya, kalau dalam bahasa Jepang Kitsunenya tadi, nah di mana ada yang ada sebutan rubah melukai punggung harimau yang dipercaya oleh masyarakat setempat di Korea, di mana maksudnya dari kata-kata tersebut adalah si biksu Kitsune yang melukai Korea dengan menancapkan pasak besi di perbatasan Korea Selatan dan Utara. Gitu ya, karena benar-benar si makam Pak Geun-hyun tadi itu ceritanya itu di adanya di perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara, dan si makamnya itu perbatasannya itu di bagian atas, jadi seperti di punggungnya harimau gitu. Wah, ada aja yang kayak gitu ya, bisa gitu ngebayangin bentuknya tuh, sempet-sempetnya ngebayangin bentuknya Korea seperti apa gitu, sampai ada tercetuslah kata-kata tersebut gitu. Nah, terus gimana dengan sosok jenderal?
Iya, karena ada satu karakter juga di film Exhuma ini, karakternya adalah jenderal.
Iya, nah si karakter jenderal yang ada di film Exhuma ini itu tuh sebenarnya diambil kisahnya dari seorang samurai Jepang yang sudah memenggal 10.000 orang Korea yang namanya adalah Ukita Hideie. Aku gak tahu sih gimana cara baca yang benar, tapi tulisannya Ukita Hideie. Ini tuh sempat lahir dari tahun 1572 sampai 1655. Nah, jadi ada salah satu operasi militer yang membuat Hideie ini dikenang karena kebengisannya. Yaitu adalah invasi ke Joseon Korea, tepatnya di pengepungan Jinju di tahun 1593. Di saat itu, Hideie itu mengancam komandan Jinju, yaitu Kim Chon-il, agar menyerah. Kalau enggak, maka 10.000 orang Korea itu akan dipancung. Lalu Kim Chon-il itu mengatakan bahwa pasukan Ming dari Tiongkok itu akan datang dan membantu mereka gitu. Namun ternyata pasukan Ming Tiongkok itu tidak datang. Akhirnya Hideie itu memancung para rakyat jelata dari Korea Selatan. Korea ya, bukan Korea Selatan.
Karena belum
terbagi, belum terpecah. Nah, Hideie itu akhirnya beberapa saat kemudian gitu kalah di pertempuran Sekigahara dan diasingkan ke Pulau Hachijojima yang jauh dari daratan Jepang. Nah, kebrutalannya di Korea itu membuatnya diabadikan dalam film Exhuma ini sebagai karakter samurai, jenderal samurai gitu. Jadi kalau kalian lihat juga ya, ada si jenderalnya ini di mana si perawakan itu kan tinggi besar
tinggi
gitu
banget.
Ya. Kalau aslinya nggak tahu nih ya, banyak juga yang masih pertanyakan apakah aslinya si jenderal apa Hideie ini juga tinggi besar?
Katanya tinggi, katanya aslinya tinggi. Aku pernah tinggi ya? Pernah baca di mana ya? Bentar ya, aku ambil cari dulu ya. Ada yang bilang memang aslinya tuh tinggi banget.
Bentar
ya.
Makanya itu yang dijadikan inspirasi sosok si jenderal ini ya, jenderal samurai jenderal yang ada di film Exhuma ini juga. Dan kalau di filmnya ya, pemeran dari si jenderal samurai ini itu diperankan oleh 3 orang. Dimana yang orang yang pertama,
aku tahu
kenapa, siapa?
Ada iparnya G-Dragon.
Oh iya?
Iya, yang asli. mukanya tuh muka ipar G-Dragon.
Oh, kamu awalnya tuh karena ngemukanya mirip sama iparnya atau kak?
Enggak, baca.
Kirain kenal banget dengan muka mantan iparnya.
Mantan.
Iparnya GD. Wow, sudah sedekat itu sama GD.
Bestie lah.
Oh, bestie ya. Iya. Nah, jadi pemeran utamanya tuh adalah satu, ya tadi ya, iparnya GD, di mana dia tuh mantan pebasket ya. Baseball ya?
Bukan, ya satu ipar G-Dragon, yang aktor yang mukanya. Tapi kalau untuk badannya, mukanya, ya pemain basket.
Kirain sih yang tingginya, bukan. Yang iparnya. Aku udah mikirnya gitu.
Mukanya doang.
Iya. Karena seperti aku bilang tadi, pemeran dari si jenderalnya ada 3 orang. Iya. Nah, yang pertama yang beneran tinggi, aslinya tingginya. Memang tinggi, sampai 220,8 cm itu, dia namanya Kim Byung-oh. Dia itu, dia itu sebenarnya adalah mantan atlet basket gitu kalau nggak salah ya. Dan dia harus kalau pas lagi jadi si jenderal itu harus dirias khusus, di mana memakan waktu sampai 5 atau sampai 6 jam setiap kali syuting. Dan menghapus riasannya itu butuh 2 jam katanya. Itu capek buat ngerias doang enggak sih? Ya, terus kalau untuk yang memperlihatkan mukanya itu diperankan oleh aktor Kim Min Joon yang iparnya Jidi tadi, di mana karena Jang Jae-hyun si sutradara itu pengen menggambarkan peran tersebut sebagai sosok yang karismatik, makanya diambil mukanya dari seorang aktor gitu. Dan kalau dari suaranya nih, dialog berbahasa Jepang itu kan harus dilakukan ya sama si samurai tadi, makanya untuk yang memerankan suara dari karakter tersebut itu diperankan oleh atau diisi oleh pengisi suara asal Jepang yang bernama Rikia Koyama. Gitu. Jadi ada 3 orang untuk memerankan satu karakter. Dan si pengisi suara karakternya itu ya sebenarnya adalah orang yang sama yang mengisi suara karakter Moriko Goro dalam Detektif Conan.
Wah. Si papahnya yang ceweknya ya.
Si detektif aslinya tapi yang suka dibantuin sama Conan gitu. Wah, ini keren banget sih bisa 3 orang memerankan satu, tapi mungkin orang enggak sadar gitu ya pas nonton. Oh, dia tuh 3 orang. Ada yang kan apa candaan kayak gitu. Jadi sebenarnya aku tuh 2 orang. Kalau ini sebenarnya aku 3 orang.
3 orang.
Nah, terus juga nih ada juga yang disebut dengan ular penjaga kuburan. Ada ular berkepala manusia, yaitu disebut dengan Nure Onna. Ini siluman ular wanita dari mitologi Jepang asalnya, di mana Nure Onna ini menjadi segel untuk Oni. Oni ini sendiri bukan kita ya, Oni-Onidel bukan, tapi Oni dari si makam yang di bawah, dari si makam keluarga Pak itu. Nah, kematian dari si siluman ular ini tadi menandai awal teror yang baru. Karena berarti segel untuk melindungi si Oninya itu sudah lepas gitu kan. Jadi makanya ada teror-teror yang lainnya setelah si siluman ular ini mati gitu. Nah, kemudian ada juga teori tentang uang koin. Ya, ada di film ini tuh salah satu adegannya dari
yang si Choi Min-sik-nya buang uang koin kan?
Betul, ada si dari si ahli Feng Shui-nya yang melempar koin 100 won ke dalam kuburan yang masih berlubang itu ya setelah menyelesaikan proses penggalian. Nah, hal ini itu disebabkan oleh adanya tradisi melempar koin 10 won atau 3 koin 10 won ke dalam kuburan sebagai bentuk imbalan atas penggunaan tanah tersebut sampai saat ini. Tapi nih, demi kepentingan syuting, karena koin 10 won itu warnanya tembaga ya, jadi nggak begitu kelihatan, tidak mudah terlihat kalau ditaruh di atas tanah karena warnanya mirip ya dengan si tanahnya. Akhirnya sutradara mengatakan bahwa dia memutuskan untuk menggunakan koin 100 won yang berwarna perak biar lebih kelihatan di kameranya gitu. Ya, terus juga ini tuh sebenarnya kalau yang pengen tahu apa kisah-kisah yang lebih lengkapnya dari apa yang berhubungan dengan teori-teori yang ada di film ini tuh bisa dilihat film-film lainnya ya.
Benar, ada film-film lainnya. Yang sebenarnya kalau misalnya dibilang secara langsung ada kaitannya dengan Exhuma atau enggak ya? Enggak sih, tapi ada ngebahas soal karakter-karakter yang ada di si Exhuma-nya.
Iya.
Kayak misalnya film bentar mana ya? Contekan aku. Bentar ya. Aku nyari contekan dulu, guys.
Ini yang kamu.
Ini dia. Okay. Yang pertama itu kalau misalnya kamu nonton film The Admiral. Ini seingat aku ada di Netflix. Aku lupa udah tayang atau enggak, tapi yang pasti ada di Prime Video. Prime Video itu udah tayang. Okay. Jadi The Admiral ini, The Admiral Roaring Currents, ini nyeritain tentang Isunsin, Jenderal Isunsin atau Laksamana Korea pada masa dinasti Joseon yang berhasil menghalau invasi Jepang ke Korea. Nah, tokoh ini tuh sampai jadi hero dalam Mobile Legend. Aku gak main sih ya. Dan film Exhuma, pemeran Sangduk atau Juru Kunci atau yang
ahli
Feng Shui itu juga berperan sebagai Isunsin dalam film The Admiral.
Oh, iya bener, wah pas banget ya.
Iya, jadi
itu ada apa istilahnya Easter eggs.
Iya, Easter eggnya. Terus kalau nggak salah si Isunsin ini kan yang adu adu kekuatan. Adu apa kekuatan. Sih? Ya maksudnya yang bertempur dengan jenderal dari Jepang itu.
Iya. Oh, dari biksunya itu bukan?
Sih? Bukan, bukan biksu.
Jenderalnya. Oh, iya, si jenderalnya samurai
yang
itu
yang samurai
ya.
Itu.
Karena mereka ada di di satu zaman ya, gitu. Iya.
Nah terus, kalau misalnya kamu pengen tahu tentang jenderal Jepang yang jadi
jenderal samurai Jepangnya,
jenderal samurai itu di film Exuma, kamu bisa nonton juga drama Tale of the Nine-Tailed 1938. Itu yang Gumiho. Season yang kedua. Gumiho season yang kedua. Gumiho ya bener ya. Gumiho season yang kedua yang diperanin sama Lee Dong-wook, bukan nama Jang Kyong ya. Kalau Jang Kyong kan imut-imut lucu gimana gitu.
Kalau Lee Dong-wook emang kenapa?
Lee Dong-wook tuh lebih dark Gumiho-nya.
Oh, gitu.
Jadi sepanjang aku nonton drama Korea tentang Gumiho, kalau yang pertama kan yang Shin Min Ah yang lucu Kyowo gitu cita, ya. Kalau yang si Jang Kyong tuh si Gumiho-nya lebih yang megah gitu loh. Wow. Ketika dia berubah jadi Gumiho tuh lebih yang wow gitu. Kalau yang si Lee Seung-gi ada kan satu lagi yang dia jadi Gumiho.
Lee Seung-gi juga pernah, bukan
ada,
dia
ada,
jadi
yang sama Suzy.
Oh,
yang keturunan Gumiho deh sih ingat aku. Yang bapaknya tuh pokoknya Kim Tan, Kim Won.
Nyambungnya ke situ. Oke, oke, oke.
Kalau itu lebih yang sagek sih gitu kan si Gumiho-nya tuh. Yang aku ingat yang kalau misalnya
ada the family
iya,
book
ya, gue family book yang kalau dia pakai gelang dia nggak akan berubah kayak ini ya, kayak ada animasi Jepang,
animasi Jepang,
aduh lupa lagi namanya
Jepang. Kalau
pakai gelang nggak berubah jadi siluman, kalau gelangnya dilepasin berubah.
Bukan
apa yo,
kirain Ranma yang berubah jadi,
bukan lupa lagi apa ya namanya. Di kepala aku udah ada karakternya.
Aku iya kan? Tahu,
coba sambil
tapi
browsing.
Lupa.
Coba tolongin aku sambil browsing.
Apa kata kuncinya coba?
Apa ya? Ceweknya Ran deh. Ceweknya Ran bukan
Ranma.
Ya? Bukan.
Aku ingatnya Ranma.
Aduh lupa deh. Ih, kesel deh. Nah si
Lee
Dong-wook ini meranin karakter Gumiho yang lebih dark. Karena dari segi cerita aja tuh bener-bener dark banget. Bener-bener yang dibilang serem gak sih, lebih thriller lah gitu. Nah, kan dibikin season yang kedua. Nah, di season yang kedua itu katanya sih ada ngebahas soal backstory dari jenderal Jepang ini. Cuman kan aku belum beres nontonnya ya untuk yang si Lee Dong-wook ini. Jadi aku nggak tahu sampai sejauh mana gitu. Aku masih belum bisa bocorin ke kalian, aku belum beres nonton.
Tapi mungkin kalau yang pengen tahu tentang kisahnya si jenderal samurai Jepang.
Katanya sih dimensionnya cuma dikit banget katanya. Tapi ya lumayan lah dapat sedikit cerita ya. Terus kalau misalnya kamu pengen tahu tentang Biksu Gisune ini ya, kenapa si Biksu Gisune ini umurnya bisa panjang gitu?
Karena dia.
Nah, ini kamu bisa nonton di film Swaha The Sixth Finger. Ini ada di Netflix sih, ingat aku. Ini ngebahas sedikit soal si Biksu Gisune.
Ya, dan ini juga karya sutradara yang sama.
Benar,
ya, dari Jang Jae.
Betul, sama, masih mirip. Terus cuman aku agak penasaran dengan satu film dari Disney Plus. Judulnya
film Korea juga?
Enggak, film Jepang justru.
Oh, film Jepang.
Film Jepang. Cuman aku ini belum beres, belum nonton sih lebih tepatnya, bukan belum beres, belum nonton sama sekali malah ya. Tapi udah masuk ke list aku, ntar ya judulnya, saya lupa. Sebentar ya sambil mencari dulu.
Ya ini tuh saking banyaknya teori-teori yang muncul ya di sosial media, begitu aku cari juga itu kayak berjibun sampai bingung ini yang mana mau dibahas gitu, saking banyaknya. Dan juga harus dicari tahu juga kan kebenarannya seperti apa, apakah cuman ada orang yang berspekulasi aja atau gimana. Gitu.
Judulnya Shogun.
Oh, Shogun. Pantesan sempat ada yang nanya, ya kan? Ini juga ada hubungannya sama Shogun.
Nah
gitu.
Itu juga aku penasaran, apakah ada hubungannya sama Exuma, sosok jenderalnya atau
iya
enggak
juga ya.
Gitu, Shogun.
Wow. Berarti PR-nya makin banyak makin ya banyak. Yang harus ditonton biar mengerti cuma ini. Dan banyak juga yang berharap ada sequel-nya ya.
Sequel-nya bener, karena sebenarnya masih bisa dibikin sequel-nya sih untuk peran dari si Hwarima sama si Bonggil.
Iya betul, gitu. Masih banyak yang penasaran kisahnya mereka seperti apa. Dan bahkan dari Jang Ji-hyun sendiri katanya kalau misalnya ada pihak lain yang pengen membuatkan drama untuk mereka, itu boleh banget kok, saya dengan saya juga senang aja gitu menerimanya gitu. Karena buat dia juga sequel, bikin sequel dari Exuma itu juga bukan yang mudah kan untuk bisa bikin cerita kualitasnya itu juga
bener.
Harus
butuh apa namanya research lah gitu, yang tidak sebentar cukup deep lah mereka researchnya tuh. Terus aku pengen bahas yang tadi, kenapa ikan sama melon kok ikan doang.
Apa
takutnya
sih?
Kan jadi utang
ikan
ya.
Sama melon.
Iya, jadi kalau misalnya teman-teman udah nonton drama lagi.
Film
Ex Huma, ada satu scene di mana si Huarim ini itu diminta bawain ikan sama melon.
Mm-hmm.
Ikan dan melon. Tapi by the end si Huarim tuh cuman bawain ikan doang, melonnya enggak dibawa. Kenapa? Apakah harga melon mahal?
Iya kan, melon Jepang mahal.
Atau
manis
mungkin
soalnya.
Lagi enggak
musim?
Atau
lupa atau, beli?
Iya sih, ada temannya yang lupa ngingetin bawa melon. Udahlah ikan aja, enggak ya. Tapi
emangnya ini ospek.
Jadi kenapa? Jadi kan itu ikan manis sama melon ya. Jadi ikan manis sama melon itu di film Ex Huma itu ternyata bukan penangkal. Kalau misalnya ada teman-teman yang berpikir itu untuk menangkal
jimat,
si
kayak jimat gitu ya,
bukan. Itu bukan. Tapi itu tuh cuman sebagai umpan. Umpan untuk si jenderal Jepang tersebut di masa perang Sekigahara. Nah, jadi biasanya ikan manis itu untuk jenderal dari kubu barat. Sementara kalau melon itu dari jenderal untuk kubu timur. Nah, jenderal yang dibawa ke Semenanjung Korea konon kebanyakan itu dari barat. Nah, makanya si Huarim ngasihnya ikan manis untuk jadi umpan buat si jenderalnya gitu, bukan melon. Kalau sampai melon ketahuan, iya apaan orang saya dari barat bukan dari timur kan gitu. Jadi nggak jadi deh.
Aku sukanya ikan,
gitu. Jadi itu pun sama bikin bingung gitu pas lagi nonton itu, hah dia mintanya ikan sama melon, kenapa sih Warin cuma bawain ikan doang, melonnya kemana gitu? Apa dia nggak sempat belanja?
Nggak cukup nih uangnya, gitu. Cukupnya beli ikan doang nih aja lah gitu.
Nggak ya, tapi karena itu, jadi karena kebanyakan dari barat, jadi akhirnya ya udah dibawainnya yang ikan
aja.
Tadi.
Berarti gitu. Si Huarim sendiri udah meriset juga gitu sebelum
ya,
bawain
dia
pinter, ya.
Dia pinter ya. Banget dia, wow. Sejarahnya hafal banget lah. Gitu.
Aduh, ya sudah master banget soalnya kan di dunia persyamanan.
Oke, jadi itu dia ya pembahasan kita tentang Ex Huma. Sebenarnya ada cukup banyak hal yang pengen kita bahas. Gatel banget pengen bahas, tapi kan jatuhnya jadi spoiler ya. Ini aja kita benar-benar berusaha.
Sudah banyak banget yang di spoiler.
Mentok-mentoknya supaya kita nggak terlalu banyak spoiler gitu. Ya, jadi ya mungkin kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan, ada yang bingung tentang Ex Huma, boleh ditanya aja, nanti kita bantu jawab sebisa kita ya. Gitu, buat teman-teman yang belum nonton bisa dicari di bioskop. Mudah-mudahan masih ada karena film ini bertahan cukup lama.
Betul.
Gitu.
Iya, karena ya ini seru banget sih.
Bener.
Gitu, dan istilahnya worth it banget untuk ditonton langsung di bioskop.
Karena memang fenomenal sekali filmnya ini. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang pengen nonton ulang, mungkin tadi, oh emang ada adegan ini ya? Oh ada adegan ini
mungkin
ya?
Mungkin baru keinget, iya ya kayaknya
boleh
ini deh.
Ditonton ulang, dicari aja ya.
Jeongjija 여러분, 감사합니다. 반짝반짝 한국어는 여기까지입니다.
야, 아이고.